Namo.
Костя?
Шо правиш, секретаре?
Е, натека на хотел да.
Комунјарите те нервираат, гледам.
Ме навират комунјари. Виде нема тоа, бе, тек се го видав.
Да, бе, види, не е
Некој
ни прв.
извора таму, кажал ово, нам ни
Да,
тука.
да. То нема врска, тоа сакам да ти кажам. Ние сме од аспект на процедура законски покриени. Да, и плюс, знаеш, избирачкиот список е затворен пред 20 дена, така да таа приказна кој ќе гласа, кај ќе гласа, кога го потпишал овој кондарко, тогаш завршила.
Удобно е затворена.
Да, значи кој ќе гласа, кажува избирачкиот список. Избирачкиот список е затворен. Тие што биле на избирачки список, тој ден тоа е. Ама нема потреба ние да им реплицираме и да влегуваме во приказнава. Епте, некој кај нас, ако се јави, ќе кажеме дека се глупости и дека
Да.
очигледно имаат потреба да создадат алиби. Ама нема потреба, според мене, ние да се навлечеме, па сега да
Не, не, не,
отвараме
не, не.
дебата. Пошто ваков хаос, толку информации, нивни веќе пренесат, нашите не пренесуваат. Кај
Да.
нивните, шо и да кажеш, нивното важи. Така
Да.
да.
Освен у случај ако не ова име една фаза од приказната, знаеш. Ама не верувам, пошто тоа би значило дека имаат докази, па сега да кажат една вес, уште руши една, па заутре да извадат нешто, знаеш. Ама они, што може да извадат? Шо викаш, ова е затворено пред 20 дена.
Избирачкиот список
Не
е
знам дали се
затворен.
печати сега нешто меѓувреме. Ова карти ви тие
Види,
се
знаеш,
испечатени. Колку што знам.
да, тие им се испечатени, луѓе во си ги имаат. Има една ризична работа. И ама таа ја знаевме ние и затоа инсистиравме да дадат повеќе адреси комитетиве, како што знаеш, имаме по 50 души у стан од 40 квадрати. И сега тоа е.
Добро, ама тоа, они може тоа да го видат секоја адреса?
Може, тоа го пишува у избирачки список.
Аха.
Пошто нели пишува адреса, Кирил Божиновски, таа и таа адреса, број тој и тој.
Да. Е, тоа може, да.
Ама тоа е, ние го знаевме, ти знаеш и кога бивме кај премиерот, јас инсистирав да дадат комитетиве адреси, ама комитетиве не дава.
Да, добро, да, и поише, и... Ама нема врска, бе? Нема врска. Мислам дека...
Тоа е сега.
Како ти вести? Тоа е.
Тоа е, мислам, нема врска, затворен е избирачкиот список, ние сме добиле валидни документи, ние сме должни, секој што ќе исполни услови да му дадеме лична карта, крај на приказната. А дали
Така.
ти го издаваш станот или не го издаваш, не е моја работа.
Да.
И плюс, овие неколку дена, таков хаос ќе се направи со информации, што мислам, тоа традиционално ќе биде, знаеш, они обвинуваат, ние се браниме, предизборно, ден-два предизбори, отиде возот тоа, си кажа, они дека е добар избирачкиот список, туку уште една работа да ти кажам. Значи, предпоставам и кај тебе, Антонио, праќа пораки, собираат лични карти во Кичево, вршат
Да,
притисок,
да,
ова,
да, да,
она.
да.
Е, значи, ние врз основа на лицето и адресата што он лично ги посочи, извадивме наредба од суд, дискретно, пошто не може
И
тоа на
ништо не
предизбор.
се нашло.
И претрес направивме. Ништо не е најдено, Кире. И
Нешто не вика вчера?
Шо?
Вика, еве, сега постапија, ама да ни јавеа ние да организиравме да
Ама
најдат.
не може така. Не може така.
Ама нека
Тој
он ги
знаеш ќе
организира он да
сака.
најдат, шо ќе им рече?
Не бе, знаеш, и удбашки финти користи, мислам, срамота е за држава. Он сака, он да собере лични карти од некој роми
Да ги
наш
намести,
или...
да ги намести.
И да ги намести, ама не можеш ти така да праиш. Знаеш, ќе ти се удри од глава една таква работа. Прво кој сака нека е човек, затоа се оди во затвор, значи на душа некого да носиш, кој сака нека е циган, последен шиптар, ваков, таков, не е во ред.
Не.
Ни
Не,
морално, ни етички.
за интрига опасен упичку,
Нема,
мале.
знаеш,
Ја не сфатив дека тоа сакаше да ми го кажеш.
многу тензија праи и на шифот му праќа пораке, значи не е најдискретно, како што си е со најдоверливи муѓе све, направи сме за да не се крене галама. Оти замисли се, на еден од дуи сме му направиле претрес. Ајде, може ќе го проголтаат ова, утре ќе не тера кај друг да правиме. Се не
Да.
тера кај Исмаил од овакво, од Пласница да правиме. Па тој им е кандидат без за градоначалник.
Не, мене тоа ме иритира што се знаеш цела ситуација, окей, он има загриженост и слично, ама
Ама не
сакала
можеш
решива
со
проблем со
местенки.
Путко. Да, немаш со местенки, немаш овој личниот проблем со пуцко сега да го наметнеш као,
Да.
ме разбираш?
И му знаеш, мислам, ако стварно има реално нешто за што ние може да се фатиме, окей, значи, ние сме рекле, идеме до крај, сите сили сме ги мобилизирале, ма сега некого да го наместиш за некоја твоја предпоставена ситуација да ја легитимираш, не е во ред. Утре ќе бараме оружје, нема наредба судот да ни даде.
Да, да, право си, право си.
Знаеш,
таму многу внимателно, многу внимателно и многу јако проценка на све што ќе преземеме, знаеш.
Не, па затоа јас тебе ти кажам, затоа и вчера она што ти го кажав, значи сега од сите страни ке, вчера, пошто знам, еве, Струмица, знам со кој си имам работа, седнав у кола, појдов до Струмица. Пошто ќе почне пријателкава наша да дига галама.
Да.
И си направив муабет со моите луѓе таму што треба и после седнав со началников на чај и дојде пријателкава. Која му се пушти на човеков? Маријане, сите полицајци се од СДС, ова, она. Вика, Силвана, не се, вика, ја ќе правев патролите. Вика, као, овој го вработивме ние, тој ми го фалеше ти, овој ми го фалеше Славе. Вика, јас сум ги правил патролите и точно знам кој полицајц ми е у Ромско мамо, кој е пред штабот на СДС, кој е пред штабот на ВМРО, као, не се од СДС, знаеш. По дефолт, заев деле пари. Е, како делав заев пари, пошто не ние да видиме како ги дели париве. Заев идам од куќа на куќа и колата на жена му поминава низ ромското мамо, па тоа не е делење пари. Така и вас се пише фуди од врата на врата.
Да, да, да.
Не можеш да му забраниш, замисли кој скандал е полиција да го приведе. Него или жена му или брат му, зашо одат од врата на врата.
Не, не, многу внимателно треба, многу внимателно. Мислам, ти се знаеш... Така да, и ги знаеш и луѓево.
Абе ги знам, ја затоа
тебе
ти кажам.
Особено за Кичево, таму, знаеш, тензија ќе биде многу јака. Така треба, мислам, и така и така на ден избори, знаеш, кој ќе ставиме таму обручи специјалци, ова, они и овие други глупости што ќе ги правиме. Не,
ќе ги поставиме Кичево специјалците, се ба или има в состанов, знаеш, нека патролираат по неколку сати од петок. Оти
да,
тие работи се прават петок, сабота, недела, што се прават. Нека ги гледаат, нека видат дека сме тука. Ама
Паша
не можеш...
Специалти, а?
Да, не да, од твоиве. Ти шо ги командаш. Само прашањето беше, сабајле, ние меѓу нас и дискутиравме од која униформа поише се плаша. Дали од црната, дали од маскирната.
Црната,
тоа ни остана уште. Тоа ни остана уште.
Маскирната. Ама дали си која? Моиве имаат она сива со црни елеци.
Твоите имаат дигитална.
Да, има едни нови, имаат
се...
кафејава со црни елеци.
Не, тие се пеп. Со кафеави, кафеаво зелени. А твоиве се ебара, тие се со дигитална шара.
Да,
а овие црните се тигрите.
Црни тигри, да.
И тоа ние си дискутираме кај нас од дека.
Шо да кажете?
Тоа ќе искомбинираме. Нека има од све. Кичево, Струга, Брвеница, Долнени, ќе ги пуштиме неколку дена порано да покажеме присуство.
Супер, супер, супер. Тоа многу ке значи. Многу ке
да,
значи.
Да, па оти фактички овие индијански работи се прават највише на денот на молкот. И добро е тој ден да сме таму.
Тогаш да бидете ти... фул, а петок почеток, знаеш. Тогаш фул да бидете, пошто шо викаш, тогаш е...
Тогаш
вижење,
индијанските вижење... работи, тогаш се...
Да.
Се прави. Така да мислам, си го имаме ние кај нас направено планот, не сме прв пат на избори. Само ја затоа тебе ти се обраќам да знаеш дека не е сега МВР на комуњари да им помага, мора со усум да ги правиме работи. И можда е добро што у старт по ова на Антонио одма постапивме да види шефот дека не е
дека има акција, ем дека нема везе, да.
Да, е, Сабајле Благоја ми пушти порака. Разбрале дека сите затвореници ќе се пуштаат од затвор. Мислам, нема да се пуштаат, нема зошто да се пуштаат. Но независно, може да им се даде... Мислам, не, сви со такви некои удбашки работи. Значи, ние може да дадеме најголем дел од директориве на затворите, посебно на клучниве затвори, кај што ни се најпроблематичните, Идризово, Штип, Битова, се наши. Ке дадеме насока никој да не оди на викенд. Ке
да.
Си гласаат у затвор, крај на приказната, не мора од се тензија да се направи.
Да, види,
е,
таму очекува јака тензија, само ке си ги проверуваме информациите,
не,
ги пуштат до сите.
Ние ние да сме координирани кај нас, да не создава нервоза, знаеш, да не почнат да го гњават премиерот, тебе да ти прават филм, иначе ја секој избори го кркам ова. Така да, мислам, од прилика и у 90% од случаите знам која информација е релевантна, која не е.
Само без нервоза и секој биде.
Да, кај нас да не создава тензија. Што треба да координираме работи, иначе
така,
за тензија ќе се има таму на терен.
Да, е, и за овој Ивица те поседа.
За Ивица постапено е, у Скопје ќе го донесеме. Тој ќе не тужи Кире, ама ајде, во интерес на државата.
А ќе остеднеме, нема не тужи.
Е, после ќе го менаджираме, денес ќе му дадат решение за Ускопје и тоа е, он има и стан Ускопје таму, Сингелич.
А, ќе седнаме, после шо преш, добар си.
Да, да, да. Абе, будава човек, е тој, ама, нема врска, у Куманово ќе слават сите.
Да.
Ќе им го тргнеме.
Да.
И така.
Добро, шефите, на линија сме.
Една работа, чекај, за Куманово, дали си евентуално да поидеме утре вечер, пошто среда е големиот митинг у Куманово?
Утре вечер, да.
Пошто знаеш, ким значи ти да отидеш.
Утре вечер, ја ти кидеме за.
Важи, кое време ти одговара? Само да им кажам, да закажам, знаеш. Да...
Па види, утре Владе јаме и плюс е митингот во центар. Негде измеѓу Влада и митингот во центар, шој?
А тоа колку сад би било? Океј, бе, нема проблем.
Па не знам, митингот во центар е 8:30-9, јас сакам тамо се појавам на центар. На пример,
се
искочиме
да
од Влада негде. 6 саат да искочиме од Влада, после јадење. Да отидеме 6:30 таму, саат време. Може кафе да испиеме со изоки таму не видат ни зград.
Да, да, да.
И да си идеме после назад до Скопје.
Ние ако излеземе у 6:30 сме таму. Јас ќе им кажам во 6:30, само кажи ми у кој формат да ги свикаат. Дали само оиш или сакаш пошироко со кимови, со све?
Може па
не
ојш.
Е лош. А?
Оиш со месни, со сите месни.
Добро, а може не е лошо да ги викнеме и кимовиве, знаеш, да пошо си ти таму.
Може, ме, може.
Бака,
само тоа
да
веќе ќе биде трибина.
Тоа ќе биде у салата у Домот на култура, таму држиме. Или ај, оиш и председатели на месни, па ќе видиме.
Председатели на месни и оиш, да, да. Па ако треба со кимови, посебен состанок ќе направиме, знаеш.
Абе, тоа не треба, тоа е поише за тебе да те видат. Иначе, шо председателиве на местни ќе проследат? Не е права информација.
Не, знам. Јас сум правил со нив, ама знаеш, тоа веќе се сведува. Мене идеја ми беше поише оперативно да видиме. Докај сме, што сме, врата до врата, толку сата, вамо, тие мала, ова, она, таков да биде состанок.
Фака, не, па тоа шо иш?
У толка форма треба да држам политички говор 15 минути да сидеме,
да,
знаеш.
Да, може тогаш оиш. Не знам, председатели на местни, дали... Ај, ке ги викнеме и ние.
Оиши председатели на местни сите, да. Ето.
Добро, Кире.
И
18:30, да, он секако. 18:30, утре ке им закажам.
18:30 тамо, да. Окей.
Ајде, поздрав, чао.